Ozodlik radiosi Sili dekabrning 17-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizning topshiruvda. Ozodlik Tatar yoshlari birligi raisi Nail Nabiyulin Istanbulda o'zishi Turkiy yoshlari kunlarida qatnasha olmagan, uni Qozonda havolanda shikdan chiqarmaganlar. Butun dunyo Tatar kongressi qurultoyiga Qrim Tatar kongressi vakillarini chaqirmaganlar. Qrimda xabarchimiz buning sabablarini ochiqlarga tirishdi. Utmurtiyadan qurultoyda qatnashuvchilar qabul etilgan qarorlarning respublika tatarlarining ta'siri turunda siylashuv uchun qoidqoch uchrashuvga yig'ildi. Ozodlikda shular dunyo xallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lacak. Bular barsida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Akmal. Tatariston parlament raisi Farid Muhammadshin Tatar kongressin ishning yangi formularini izlarga chaqira. AQSh prezidenti Barak Obama Newtown shahrida o'zgan jumga kuni otib o'tirilgan 26 kishining tug'anlari bilan uchrashdi. Rossiya huquq yoqlovchilari kishi huquqlari baysiz shurasi ismli yangi birlashma tuzdi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. Tatariston davlat shurasi raisi Farid Muhammadshin shuraning prezidium o'tirishida Tatar kongressin ishining yangi formularini izlarga chaqirdi. Muhammadshin fikrincha, so'nggi kongress qurultoyi shoqti qiziqli o'tsa-da, onda qabul etilgan dokumentlar ishning boshqa formasini topu kerakligini ko'rsatadi. Kongress qurultoylarini 5 yilga bir martaba jiyiluv tartibini davom etib, shushi toptalgan yo'ldan o'tkara tursak, vakillar orasida teskari ta'sirlar qola, dedi davlat shurasi raisi. Ham bu qurultoy da ko'pchilikni ilki qurultoyda qatnashuvchilar tashkil etganligiga e'tibor yo'naltdi. AQSh prezidenti Barak Obama Newtown shahrida o'zgan jumga kuni otib o'tirilgan 26 kishini iska oluv jiyinida chiqish yasadi ham qurbonlarning oilalari bilan ayrim uchrashib so'ylashdi. Obama o'z chiqishida AQSh o'z bolalarini saqlash uchun yetarli ishlamay ham Amerika qurol qo'llanish kulturasini o'zgartirishga tayyish dedi. Jumga kuni otishda o'tirilgan 26 kishining 20-si 6-7 yoshlik bolalar. Politsiya bildiruvchi ularni 20 yoshlik Adam Lanza o'tirgan. Lanza maktabga 2 pistolet, 1 miltiq ham yuzlarcha patron olib kelgan bo'lgan. Politsiya aytuvchi maktabdagi o'tirishga yo'nalar oldindan Lanza boshda o'z onasini otib o'tirgan. Maktabdagi o'tirish vaqtida qutqaruvchilar kelgach o'zini otgan. Obama o'z chiqishida Newtownga men xalqimiz ismimdan qoyg'izni o'rtaqlashirga keldim. Quri so'zlarining sizning teran qoyg'izni qoplay olmagan men bik yaxshi anglayman. Ular sizning yoralı yuraklaringizni da davolay olmay dedi. Obama 4 yillik hokimiyati shirinda bunga o'xshash ko'plab o'tiruv qurbonlarining tug'anlari bilan uchrashuvga endi 4-chi martaba kelganini aytdi. Pokistonda bugungi shortlov ham otishlarda kamida 19 kishi halok bo'ldi. Xabar viloyatining Jamrud shahrida avtobus to'xtalishi yonida bombali mashina shortlab 16 kishini o'tirdi. Nechtalar shaxsini yaraladi. Bu hujum uchun javobgarlikni o'z ustiga olishi bo'lmadi. Kunyoqdagi Quytta shahrida qurolli kishilar ulkan hokimiyati sudchisini ham 2 politsiya xizmatkarini otib o'tirdi. Bugun Qiraqning tunyog'ida bo'lgan birinchi shortlovda kamida 11 kishi halok bo'ldi. Kirkuk viloyatining Tuz Hurmati shahridagi Shig'ilar bistasida 2 bomba shortlovdan 4 kishi halok bo'lib, 24 kishi yaralandi. Mosul shahri yonida yuk mashinasi shortlatilib, 7 kishi o'tirildi. Bu hujumlar uchun bir kimda o'z ustiga javobgarlik olmadi. Kecha Qiraqdagi shortlovlar ham otishlarda 18 kishi halok bo'lgan edi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
BMO general sekretari Pan Ki Mun Suriyada so'nggi kunlarda kuch qo'llanuvining ortib ketuvini birshuluv bildirdi. BMO bildiruvida Hama shahri yonidagi Ag'rab ovulida kishilarning ko'plab o'tirilishi ham prezident Bashar Asad hokimiyatining g'isyanchilarga qarshi yiroqora raketalar qo'llanuvi aytila. Shul dokumentda bombalovlar natijasida Dimashq yonidagi Yarmuq qo'shaqlar lagerinda bir necha Falastin qo'shag'ining halok bo'luvi bildirila. BMO boshlig'i sug'ishlarni ovul shaharlarda olib boru ham tinch xalqqa hujumlarning harbiy jinoyatlar bo'luvini istan chiqarmasqa chaqira. Сурия вице-президенті Фарух Аш-Шара бір Ливан газетіна Сүриядегі бұ ватандашлар соғышында бір тарафта жеңіп шыға алмаяшақ деп ойлауын білдірді. Русия хукуқ яклаушылары, кіші хукуқлары бәйсіз шурасы есімлі яңа бірләшмә түзуді. Олар мұны бүгін Мәскеуде өткен матбуғат ұшырашуында иғлан етті. Яңа иштимағы үйішмаға Русия президенті идарасындағы кіші хукуқлары шурасының қойбір ілікі ағзалары да кірді. Олар арасында Мәскеу Хельсинки түркімі башлығы Людмила Алексеева да бар. Яңа шураны ұйыштырушылар айтуынша, олар Русия дәулетшілігінің демократик негізлерін нығытуға ярдәм итергә тілей. Шураның башқарма секретары, хукуқ яклаушы Наталья Пелевин айтуынша, бу иштимағи шура Русияның да шет илләрнең дә грантлары хисабына түгел, ә хусусый акча кертүчеләр хисабына эшләячәк. Русияның җәмәгать пулаты Мәскәү Русиядәге яшәү бәясе инкыйбат булган шәһәрләр исемлегендә 4-нче урында тора дип белдерде. Җәмәгать пулаты рәисе Михаил Попов әйтүенчә, бу исемлек халкы 1 миллионнан ким булмаган шәһәрләрдә транспорт, бензин, фатир, торак коммуналь хезмәтләр һәм азык-төлек бәясен чагыштыру нигезендә төзелгән. Җәмәгать пулаты шул бәяләрне исәпләп, Русиядә тормыш өчен иң кыйбатлы шәһәр Хабаровский дигән нәтиҗәгә килгән. Җәмәгать пулаты белдерүенчә, Хабаровскида яшәү минимумы 16400 сум тәшкил итә. Исемлектә Хабаровскидан соң Екатеринбург һәм Красноярск шәһәрләре килә. Казан бу исемлектә 15-нче урында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ландышлар асыбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Истанбулда Төрки яшьләре көннәре башланды. Инде әле хәбәр итүебезчә, Татарстаннан анда 5 кеше барырга тиеш иде. Әмма Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллинны Төркиягә чыгармаганнар. Нәбиуллиннан моның сәбәбен белештек.
Сәбәбем нәҗекне, минем тәй штрафлар булган ритне тегене мөселманнан алып митингларында. Шул штрафларны мин түләгән идем, әмма аларга әле янәсе барып җитмәгән теге түләү турында ни?
Мәгълүмат.
Мәгълүмәт, әйе. Хотя минем үземнең кулымда иде ул справка. Ограничений на выезд из за границы нету, дип. Мин аны күрсәтүен күрсәттем, әмма мәгънәсе булмады. Җибәрмәделәр барыбер. Вот мин аны махсус рәвештә җибәрмәделәр, дип, махсус рәвештә ФСБ ше дип саныйм үзем. Чөнки анда, ну, күптән билгеле иде инде, минем тегене, бүген көндә Россиядә яшәүче төрки халыкларның реаль хәле турында сорамакчы идем, һәм дә төрки илләрдән Русия да илләр хәлләргә кысылуын күтәрергә җыена идем, Кырылтайда инде. Шул мәсьәләләрне чыгармас өчен минем махсус чыгармалар дигән фикердә инде минем бу Кырылтайга.
Сез анда 5 кеше барырга тиешегез, башкалар киттеме?
Я, Исмаил Төркиядә инде үзе, Эльвира Фатехова, Булат Гатин, Илмир Салих алар китте, мин үлем алар, мин күтәрмәгән сорауларны лайыклы итеп күтәрәләр дип саныйм инде.
Синең бу хәл ничек булды? Син хаваланна килдең, әйберләреңне бирдең, аннар паспорт тикшерүенә бардыңмы?
Әйе, мен паспорт тикшерүенә бардым да, һәм дә ничектер бик законны тикшерә башладылар. Кемнәргәдер мине киткәннәр кебек тоелды инде анда паспорттыга җирдә, чөнки анда бик зак тоткарладылар, чакырдылар телефоннарын, әллә кемнәрне чакырып бетерделәр. Һәм синдер кешеләр килделәр, сүз уңаеннан менә бу паспорт тикшерүеннән соң җибәрмәгәннән соң инде махсус рәвештә ниндидер бер кабинетка алып кереп тулы рәвештә тикшерделәр бөтен әйберләремне бөтен киемнәремне ниләрне нәрсә эзләгәннәрдер инде анысын мин әйтә алмыйм әмма ниндидер аңлашылып утырган процедура булды инде ул минем күп кенә әйберләрем мәсәлән шул исәптән шапкалар да багажда киттеләр Төркиягә әйме Вот, үзенең бер сумканы алып калдым. Бик тегене күп чыгымнар түләп, таксига гына 800 сум түләдем. Бу минем өчен бик зур акча дип саныйм инде. Уңайсызлыклар тудырды инде бар минем өчен. Мин менә бу миңа карата нине әйтәм, махсус сәяси заказ дип саныйм, чөнки инде бу беренче тапкыр кабатланмый. Менә ишкә төшереп китсәк, мәсәлән, җәйкене татар яшьләре форумына кертмәүләре, әйме? Менә күптән түгел конгресс яныннан бер атна элек кенә конгрессиядан алып китүләре, һәм дә хәтта менә азатлык теге конгресска да катнашылмаган Kurultaya kirtmeleri şu maksus iş indi. Dresetini çıkarttırmak için men öyleyim. Çünkü azatlık mene köptenden indi. Mesela şunun şirleneydi. Rusya'da Türkiye halkları yapıp biz. Пикетлар да экстердік, Түркия консулуға әлінші тапқыр Қазанда. Емі, шылар білен біздің Түркияда қызықсуын үші кішілер де бар еді. Біздің мене планымызда еді, мене барып, бірінші Түркия ешіма білен дұслашу, келшілер тізу, оралашу еді. Тегі, үзара бейленішкілер қыру планда бар еді. Тегі, мен тұрында біз Фейсбукта башқа социалистерді оралашқа ендік. Малары вакилләре белән бу кырылтайны бик күптән әйттем дисең әйткәндә. Чөнки бик күп әзерлек куйдык без анда. Ул кырылтайга силәр өчен, әлеге күрсәтер өчен, аңлатыр өчен.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фәнни һәм мәдәни программаларга ярдәм итүче Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Мәскәүдәге фонд 6 еллык эшчәнлегенә йомгакны Казан кирмәнендә ясады. Әлеге фондның мәдәни проектлар җитәкчесе Юлия Володина сүзләренчә, фонд оешканнан бирле Татарстан галимнәре, мәдәният, сәнгать әһелләре һәм дин белгечләре белән тыгыз элемтәдә тора. Наил Оланны тыңлыйк.
Юлия Володина сүзләренчә, бөтен проектларда дип әйтерлек татарстаннар һәм казаннар катнашында тормышка ашкан. 2007 елдан бирле без күп кенә китапларыбызны Татарстанда һәм шулай ук Мәскәүдә дә чыгарабыз. Мисал өчен татар халык әкиятләрен һәм шулай ук татарларга багышланган башка фәнни әдәбиятны әйтергә була. Җомга Казан кирмәнендә үткән тәкъдим итү кичәсе ул 6 еллык уртак хезмәтебезгә нәтиҗә ясау булып тора, диде Володина. Бу чара вакытында Мәрҗани фонды уртак хезмәткә рәхмәт йөзеннән Казан кирмәне музей тыюлыгына «Алтын Болгар» дип аталган чәй җыелмасы, ягъни сервиз бүләк итте. Бу җыелманы Петербурдагы фарфор заводы эшләгән. Чынаякчылар әлеге фондка 2 ел дәвамында «Алтын Болгар» һәм «Көмеш Болгар» дип аталган 100 җыелма эшләп бирергә җыена. Казан рәссамы Наилә Кумысникова бизәкләре нигезендә эшләнгән чәй җыелмаларының 50-се әзерінде. Кумысникова бизәкләрне күн мозаикасына ашатып эшләгән. Казандагы чарада фонд Бийек Ефәк юлы әкиятләре тупланмасыннан инде басылганнарын да тәкъдим итте.
Эту серию мы готовили 4 года. В серии задумано большое количество народных сказок, но мы даже обозначали цифру в 30 народных сказок.
Бу тупланманы без 4 ел эшләдек. Бу серияга 30 әкият керер дип торабыз. Казанга әзер булганнарның өчесен Алтай халык әкиятләрен һәм татар халык әкиятләре кергән 2 китап алып килдек. Без һәр бер китапка дискларда тәкъдим итәбез. Бу әкиятләрне Шулпан Хәмәтова, җырчы Алсу, Роза Хәйруллина, Тимати, кино һәм театр артисты Шамил Хәмәтов һәм мөселманнар тапшыруларын алып баручы Динара Садретдинова укыды. Без бу проектка билгеле татарларны җәлеп итәргә тырыштык. Халыкара бәйгеләр лауреаты баянчы Айрат Гайнуллин киләре бу әкиятләрне бизәде.
И прекрасная музыка баяниста Айдара Гайнуллина, лауреата международных конкурсов, она украсила татарские сказки.
Ди Володина. Аның сүзләренчә, озакламый тагын 3 китап чуваш, кырым татар һәм үзбәк халык әкиятләре дөнья күрәчәк. Мәрҗани фонды татарча бөтенләй белмәгәннәр өчен әлифбада чыгарды. Бу китап традицион әлифбадан аерылып тора. Аны татарлар тормышының кичкенә генә энциклопедиясе дип тә әйтергә була. Бу китап Татарстаннан читтә яшәүче татар телен белмәүчеләр һәм татар мәдәнияты белән кызыксынучылар өчен әзерләнгән. Фонд Казанга урта гасырларда гарәп мөселман философиясен, Мәрҗәнинең татар зыялылары басмаларын һәм башка китапларда алып килгән. Володина сүзләренчә, фәнни популяр хезмәтләрне тарату фондның әһәмиятле юнәлешләренең берсе булып тора. Алар арасында тәсбих, ягъни шотке журналы да бар. 2008 елдан бирле исламга багышланган Мир исламы дигән исламны фәнни өйрәнү альманахы дөнья күрә. Бу басма Русиядә мөселман җәмгыяте мәдәниятын, тарихын, ислам проблемнарын өйрәнүдә беренче бәйсез басма булып тора. Фонд Мәскәүдә төрки халыклар, татарлар тарихына, ислам диненә багышланган төрле фәнни конференциялар үткәрә. Бу чараларга да Казаннан галимнәр, белгечләр чакырыла. Шулай ук Казан галимнәре белән берлектә фәнни әдәбият басыла. Татарларга, төркиләргә ислам диненә багышланган лекциялар укыла. Мәрҗәни фонды Мәскәүдәге чит илләр әдәбияты китапханәсендә исламны өйрәнү бүлмәсе ачкан. 2013 елның февралендә Мәскәүдәге Пушкин музеенда Алланың 99 гүзәл исеме дип аталган ислам сәнгатенә багышланган күргәзмә ачылачак. Фонд татар төрки халыклар рәссамнар эшләрен җыю һәм пропагандалау белән дә шөгыльләнә. 60-тан артык күргәзмә оештырылган. Фонд Бакый Урманчының хәйран гына эшен үзенә туплаган. Урманчыга багышланган документаль фильмда төшергән. Бу фильмны тәкъдим итүдә җомга көнне Казанда булды. Узбекстаннан чыккан күренекле балет биючесе Галия Измайловага багышланган фильмда фонд тырышлыгы белән дөнья күргән. Безнең төбешебез ул татар халкының тарихын һәм шулай ук фән, мәдәният, сәнгать, әдәбият өлкәсендәге уңышларын дөньяга таныту, ди Володина. Фонд халыкара оешмалар, югары уку йортлары, шул исәптән Казан федераль университеты, Мәрҗәни исемендәге тарих институты белән тыгыз хезмәттәшлектә. Мәрҗәни фонды президенты Рөстәм Сөләйманов бу оешманы төзүче дә, төрле идеяләр белән безне рухландыручы да, төрле проектларга акча табучы да дип белдерде Володина.
Мәрҗәни фондының мәдәни проектлар җитәкчесе Юлия Володина фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтайында Кырым татар конгрессыннан вәкилләр катнашмады. Бу хакта Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман татар конгрессы хезмәткәреннән сорашты. Әгәр татар конгрессы оешканга инде 20 ел булса, Кырым татар конгрессы әле 2009 елдан гына эшли башлады, ди безнең хәбәрчебез Диләвер Осман.
Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар конгрессында Украинадан килгән делегатлардан беркем сүзгә чыкмаганы хакында Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Бу хакта Ялтадагы Акчура татар үзәге рәисе Рәйса Мунир кызы Шәрипова да зарланып, безгә сүз бирмәделәр, диде Азатлык радиосына. Шулай ук конгресска нишләптер Кырымнан, Бөтендөнья акын татар конгрессыннан да беркем дә килмәгән. Аларны бу форумга чакырганлармы, юкмы? Аларның Казанга килергә теләкләре булдымы, юкмы? Анысы да билгесез. Тик Кырымнан бу форумда Кырымдагы милли фирка оешмасы рәисе Васи Абдураимов һәм Эмир Меджитов кунак булып катнаштылар. Ни өчен ике конгресс, ягъни Бөтендөнья Кырым татар конгрессы һәм Бөтендөнья татар конгрессы арасында ниндидер күзгә күренгән хезмәттәшлек күренми дигән мәсьәләне өйрәнеп, мин Бөтендөнья татар конгрессы рәисе референты Радик Муллагалиев белән сөйләштем. Ул менә нәрсә диде.
Сәбәбе менә шул программаларның юклыгыннан, ее уртак программаларның юклыгыннан. Шунлыкта бит кешенең эше, мин бу нәтиҗәләрен күрер өчен башта үз алдында максатларны куярга кирәк. Максатлар булмаса, аннан соң нәтиҗәләр дә булмады, шулай бит.
Мен эшләп торам монда конгресстан, хандар конгрессыдан вәкилләр килмәде. Сәбәбе нәрсәдә икән?
Нишләп соң килделәр? Менә бит безнең Кырым татар халкының вәкилләре Васиева, Абдураимов белән аның олышысы, әйе, алар
Кырым татар конгрессыннан. Крым татар конгрессынан, но алардын 4 жыл болгонунан биз шунан Казанда алардын келилерин деп тектерин деп көрмөдүк. Өзлөрү тилек көрсөтөт. Мен өзүм бир нече хаттардын илерин көргөнүм жок. Билмейм да мен бүтөн биздин райстер Разин Урушевичтин айта алам. Андай нелер көп сүйлөшүүлөр болмаган турунда айта алам.
Шуну да айтерге керек. Агар да бүтүн дүйнө татар конгресси өзүнүн энди 5-чи конгрессин өткөрүп 20 жылдыгын каршыласа, бүтүн дүйнө акын татар конгрессинин биринчи курултайы тек 2009 жылда уздырылган иде. 2008 жылда бүтүн дүйнө татар конгресси рейси Ринат Закиров Кырымга да келип кеткен иде. Ул мында мәҗлис рейси Мустафа Җәмилев белән очрашып, ике арада хезмәттәшлек хакында сөйләшүләр алып барган иде. 2010 yılda ise iki kongres uzara hizmettaşlık boyunca bir protokolda kilişuda hazırlagan idi, lakin bu kilişu türlü sebeplerden imzalanmay kaldı bugünge hatlı. İki arada nindidir anglaşmalçanlık da sizilip tıra diyerge mümkün. İki kongres arasında hizmettaşlıkın kileşekini siz neşik kuresiz digen sıralga, Бүтін Дүния Татар Конгрессі рейсінің референті Радик Муллагалиев мінен әрсе деді.
Келешеген мен яқты көрем. Біздің халқылары біз бір туған халықлары. Шыған көре келешекте бірлік кіне ғам туғанлықны көтерге керек. Шол мәселелеріне өзі ағабызда қойсақ, үшін нәтижелерінде көреміз.
Шулай етіп Қазанда өткен 5-ші Бүтін Дүния Татар Конгрессі Татар дөньясында булган мәсьәләләр арасында мондый мәсьәләләр, ягъни татар үзәкләре белән бергә башка оешмалар белән эш итү гамәлләрен камиллаштыру ихтиҗы булганны күрсәтте. Әлбәттә, мондый хезмәттәшлеккә ике якның да теләге булырга тиеш, һәм ике як тик үз мәнфәгатьләреннән түгел, ә уртак максатлардан, регионларда хөкем сүргән вазгыяттан чыгып ишетергә тиештер. Тик мондый очракта ике конгресс киләчәктә үзара хезмәттәшлекне оештыра ала һәм соңгы елларда ерагайган Кырым-Казан араларына якынлаштыра ала. Мондый хезмәттәшлекнең мисаллары да бар. 2001 елда Татарстанда Кырым мәдәният көннәре, Кырымда исә Татарстан мәдәният көннәре гөрләп узган иде. Казан, Кырым арасында хезмәттәшлеккә СССР таркалган соң Татар иҗтимагый үзәге беренче булып адым аткан иде. Бу хезмәттәшлекнең башында Татар иҗтимагый үзәгенең элеккеге рәисе Марат Мөлеков, аның урынбасары Фарид Султанов кебек шәхесләр тора иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырылтай темасын дәвам итәбез. Казандагы Бөтен дөнья татар конгрессының Кырылтайның мәдәни программында каралганча, анда катнашучыларны Татарстанның авыл районнарына да алып баруын сөйләгән идек. Узган тапшыруда вәкилләрнең Кукмарага сәфәре турында сөйләдек. Кырылтайда катнашучыларның шактый өлеше Арча районында да булды. Бу сәфәр турында Розалия Сайганова таныштыра.
Арчалылар кунакларны район чигендә якты йөз шәкшәк, җыр бию белән шаугыр килеп каршы алды. Беренче чиратта дөньяның төрле почмакларыннан килгән делегатларны Гариф Ахунов, Мөхәммәт Махдиев кебек күренекле әдипләр белем алган арча педагогия кылыятына алып бардылар. Кунаклар дөньяда бердәнбер булган әлифба музее белән дә таныштылар. Район мәдәният йортында үзе дә Кырылтай делегаты булган конгрессның яңа башкарма комитеты составына сайланган Арча муниципаль район башлыгы Алмаз Назиров кунакларны сәламләде. Бүген без сөекле шагыребез Тукай җирендә сезне каршы алуыбызга шиксез шатбыз, диде Алмаз әфәнде сүзен башлап.
Ozanımız bulanda, başkalarımız, Respublikamız, Tataristanımız bulanda. Biz büyük başlıklı, prezidentimiz, Min Timur Şarifovich bulanda birinci prezidenti var. Bıra 92 yılını, bu bütün Tatarını varlap, beyler, şiir, bıra birinci Tatar Kongresi, Yüstümanaydı. Bugün de bıra 3 günlerden 5. Tatar Kongresi'nin sinkron oturak.
Район башлыгы халыкны сәламләп, Тукай шигырьләрен яттан укыды. Алай гына да түгел, Мустафа Нугман сүзләренә Рустам Яхин иҗат иткән Кыр казлары китә җырын башкарып, көчле алкышлар яулады. Казлар китә, ә без якын дуслар сагынышып килдек күрешергә. Яңа Кырлайда кунаклар Тукай музеен карап дулкынландылар. Район мәдәният йортында күрсәтелгән никахлашу, килен каршылау йолаларын бик җылы кабул иттеләр. Төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче халкыбызның Кырылтайга килгән вәкилләре татарларны берләштерүче илаһи көчкә ия булган бөек шагыйрьнең туган якларына килүләреннән бик тә канәгать булдылар. Кырылтайның пленар утырышында милли мәгарифне бетерү сәясәтен кискен тәнкыйтьләп чыгыш ясаган Әсхәр Шакиров Арчага булган сәяхәтнең иң сөендергәне юлда халык җырлары башкарылуы булды ди.
Арчага килде. Күләсезме, шул хәтле күңелле булды, шул хәтле шатлык кичердем. Гармон уйнап җибәрә, автобуста зур автобуста киләбез. Теге бүгенге килде китте җырлар яңгырамады. Зөләйха дигән җыр яңгырады. Алмагачлары, күбәләген, менә бу күрәсезме, буыннан буынга килеп җиткән хәзер дә алар тырышалар үзебезнең Милләтне саклау максаты белән өлкән буын әзерләгән, өлкән буын будырган музыка сәнгате, җыр сәнгатендә булган әйберләрне буыннан буынга күчерәләр. Иң сөйгән шул булды.
Әсхәр әфәнде сүзен дәвам итеп, үзен борчыган проблемнарның берсенә тукталды. Милләтнең изен саклап калу хөкүмәт ярдәменнән башка мөмкин түгел диде.
Бер кишәдә җыелып, бер бәйрәмдә җыелып, чәй ишеп, ул алай гына милләтнең йөзен саклап калып булмый. Шуның өчен дәүләт, хөкүмәт ярдәм итәргә тиеш.
Язмалар орча җирлегендә эшләнде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Соңгы хәбәрләрдән соң Кырылтай темасын дәвам итәрбез. Сезне Ижау, Кытай, Австралия татарлары фикерләре белән таныштырабыз. Шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шураның президиум утырышында Татар конгрессын эшнең яңа формаларын эзләргә чакырды. Мөхәммәтшин фикеренчә, соңгы конгресс корылтайы шактый кызыклы үтсә дә, анда кабул ителгән документлар эшнең башка формасын табу кирәклеген күрсәтә. Конгресс корылтайларын 5 елга бер мәртәбә җыелу тәртибен дәвам итеп, шушы тапталган юлдан үткәрә торсак, вәкилләр арасында тискәре тәсирләр кала, диде дәүләт шурасы рәисе. Һәм быелгы корылтайда да күпчелек элекке Курултайда катнашучылар тәшкил иткәнлегенә игътибар юнәлтте. АКШ президенты Барак Обама Нью-Таун шәһәрендә узган җомга көнне атып үтерелгән 26 кешене искә алу җыенында чыгыш ясады һәм корбаннарның гаиләләре белән аерым очрашып сөйләште. Обама үз чыгышында АКШ үз балаларын саклау өчен җитәрлек эшләми һәм Америка курал куллану культурасын үзгәртергә тиеш диде. Җомга көнге атышта үтерелгән 26 кешенең 20-се 6-7 яшьлек балалар. Полиция белдерүенчә, аларны 20 яшьлек Адам Ланза үтергән. Ланза мәктәпкә 2 пистолет, 1 мылтык һәм 100-ләрчә патрон алып килгән булган. Русия хукук яклаучылары, кеше хукуклары бәйсез шурасы исемле яңа берләшмә төзеде. Алар моны бүген Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында игълан итте. Яңа шураны оештыручылары әйтүенчә, алар Русия дәүләтчелегенең демократик нигезләрен ныгытуга ярдәм итәргә тели. Шураның башкарма секретары, хукук яклаучы Наталья Пелевина әйтүенчә, бу иҗтимагый шура Русиянең дә чит илләрнең дә гарантлары хисабына түгел, ә хусусый акча кертүчеләр хисабына эшләячәк. Русияның җәмәгать пулаты Мәскәү Русиядәге яшәү бәясе инкыйбат булган шәһәрләр исемлегендә 4-нче урында тора дип белдерде. Җәмәгать пулаты рәисе Михаил Попов әйтүенчә, бу исемлек халкы 1 миллионнан ким булмаган шәһәрләрдә транспорт, бензин, фатир, торак коммуналь хезмәтләр һәм азык-төлек бәясен чагыштыру нигезендә төзелгән. Җәмәгать пулаты шул бәяләрне исәпләп, Русиядә тормыш өчен иң кыйбатлы шәһәр Хабаровск дигән нәтиҗәгә килгән. Җәмәгать пулаты белдерүенчә, Хабаровскида яшәү минимумы 16400 сум. Исемлектә Хабаровскидан соң Екатеринбург һәм Красноярск шәһәрләре килә. Казан 15-нче урында, Уфа яшәү бәясе иң түбән булган миллионлы шәһәр дип табылган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Ахмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан вәкилләре Казанда узган кырылтайдан Башкортстан татарлары проблемаларына күбрәк игътибар булыр дип өметләнгән. Алар язучы Фәүзия Бәйрәмова белән кабул ителгән Башкортстан татарлары турындагы программага үзләренең тәкъдимләре дә кергә тиешлеген әйтә. Башта Уфада хәбәрчебез Мәнир Вафин урыс мәдәнияте оешмасын яклап узган чара турында сөйли.
16 декабрь Башкортстанда Казанның урыс мәдәнияте оешмасын яклап каршылык чаралары узды. Чаралар Уфада һәм Ермолаева Косабасында үтте. Уфадагы чараны оештыручылар Кәрбансара янында халык иң күпләп йөргән җирдә уздырырга җыенган булсалар да, хакимият аларга Октябрь районының пенсия фонды утырган бина янындагы мәйданны биргән. Кулларда Казанның урыс мәдәниятеннән кулыңны ал, урысларга каршы килеп булмый, исламчылыкка юл куймабыз кебек шигарьләрне күрергә була иде. Пикетта 20-гә якын кеше катнашты. Пикетчылар узып баручыларга милли республикаларда тел мәсьәләсенең авырлыгы турында листовкаларда таратты. Ермолаева Косабасында исә ике чара узды. Бер көн алдан, ягъни 15-е урыс чабышы исемле чара узды. Кулларда берәү барысы өчен һәм барысы да берәү өчен. Казанның урыс мәдәнияте үзәге без синең белән дигән шигарьләрне күрергә була иде. Ә икенче көнне 16-сы Шулук Ермолаева Касабасында иптәшләрчә футбол матчы узды. Анда Күмбертау һәм Мәләүездән килгән 50-гә якын уенчы катнашты. Бу спорт чарасы да Казанның урыс мәдәнияте оешмасын яклау байрагы астында узды.
Азатлык радиосы Уфа.
Казанда узган 5-нче Бөтендөнья Татар конгрессы эшчәнлеге игътибар үзәгендә кала. Инде беренче нәтиҗә ясаучыларда бар. Шуларның берсе Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Захир Хакимов.
Белгүчә иң зур делегация читтән килгәннәрдән Башкортстаннан булды. 100-дән артык Башкортстан татарлары өчен бу конгресстан, бу съезддан файда булырмы, юкмы дигән сорауга нәрсә дип җавап бирергә була. Беренчедән, мин оптимист. Һәм шуңа күрә эшләргә тырышам. Һәр нидән дә теге уңай ягым. Монда күбрәк бәйрәм рәвешендә узса да чыгышлар, чөнки мәсәлән теге кайбер тишкиләнме, берәр төбәктән кайда теге 100-200 татар яшәгән җирләрдән килгән безнең милләттәшләребез теге чыгышлары булды. Аларның проблемалары, Башкортстан татарлары проблемалары белән бер түгел. Әгәр дә инде алар өчен чыннан да бу милләттәшләрен белән очрашу зур бәйрәм булса, Башкортстан татарлары өчен безгә бәйрәм түгел. Безнең проблемалары хәл итү турында да сөйләшүләр булсын дигән ният белән барган идек. Әйе, Башкортстаннан анда чыгышлар булды. Уңай үзгәрешләр турында да әйтелде. Чыннан да Башкортстанда Рима ханым участвовала чыгышында да, премьер урынбасарының чыгышында да алар турында әйтелде. Әмма без көткән идек теге Татарстаннан да нидер менә Башкортстан белән эшләү турында, без үзебезнең ниятләребезне үзгәртәбез, фикер. Улардан да шундай фикерләрне күткән иде. Кызанчыга каршы бу фикерне Фәүзия Байрамова гына пленар утырышында кандай резолюциялар кабул иткәндә генә күтәрде. Һәм аның тәкъдиме буенча Башкортстан буенча аерым программа төзергә кирәк дигән һәм Башкортстан буенча эшләр өчен конгресс рәисенең бер урынбасары барга тиеш дигән аны зал Башкортстанда кушаптылар һәм шуңа күрә без аны шуңа резолюциягә кертелгән дип уйлыйбыз. Һәм шуңа күрә ул яктан караганда мин әйбәт нәтиҗәләр булыр ди. Һәм чыннан да бу программада төзелер, шулай ук махсус кеше дә булыр дип ышанасы килә.
Зохир Хакимов ике корылтай арасында Казан белән мөнәсәбәтләренең бик окшыма бармавын да әйтте һәм бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитетының беренче утырышында башкарма комитет җитәкчесе Ринат Закировка бу турыда ирештерүен җиткерде. Зохир Хакимов уенча алар уртак тел табып эшләячәкләр, моңа бөтен дөнья татарлары конгрессының җитәкчел урыннарына Башкортстаннан әгъзаларының күпләп керүе дә булышачак. Казанда узган югары форум турында Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин да фикерләре белән бүлешә. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары белән берлектә чаралар эшләп, Фәүзия Байрамова тырышлыгы белән карарга кергән программага безнең яктан да матдәләр кергә тиеш ди. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижаудан Казандагы Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче кырылтайында катнашкан делегатлар чарада кабул ителгән карарларны тикшерү, аның республика татарларына булачак тәэсире турында сөйләшер өчен очрашуга җыелды. Алар кайбер элекке карарларның әлдә үтәлгәне юклыгын әйтте. Очрашуда Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Равил Шарифуллин Кырылтай алдыннан туган телебезне саклап калу, яшьләр белән тыгызрак элемтә булдыру турында уйланса, Казанда тыңлаган чыгышлардан, аралашудан бу юнәлештә үзенә эшне дә билгеләгән. Иң беренче чиратта мәктәпләрдә ата-аналар белән очрашырга, яшьләр белән аралашуда милли гаиләләр булдыруны күздә тотарга кирәк диде. Казанда җыен барышында милли мәгарифкә багышланган чыгышлар күп яңгырады. Казаннан Камария Хамидуллина, Мәскәүдән галим академик Роберт Нигматуллин һәм башкаларның бердәм дәүләт имтиханнарына кагылышлы яңа канунны кискен тәнкыйтьләп чыгулары Яңарыш газетасы баш мөхәррире Рәмзия Габасова да уңай фикерләр калдырган. Ул үзе дә әни буларак, милли җәмәгать оешмасы әгъзасы буларак та Кырылтайда кабул ителгән мөрәҗәгатьләр иясенә барып ирешер, аларның уңай карар кабул итүләренә өметләнә ул. Татар кешесе кайда гына яшәмәсен, Татарстанны тарихи ватаны итеп саный. Бу барыбызга да телебезне һәм мәдәниятебезне үстерүдә зур җаваплылык йөкли. Информацион технологиялар үсеш алган чорда барлык татарлар өчен бердәм мәгълүмат булдыру бик мөһим, диде Кырылтайда Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Миңниханов. Шул максаттан тәүлек буе эшли торган ТНВ Планета татар телевизион каналы эшли башлавын һәм шулай ук хөкүмәт һәм конгресс тарафыннан татар иле порталы оештырылуын җиткерде президент. Әлеге проект турында Яңарыш газетасы редакторы Рәмзия Габбасова: "Ул портал безгә дә бик файдалы булачак. Анда күп кенә мәгълүмат алып булачак. Иң мөһиме татар иле порталында онлайн режимдә татар теле дәресләре алып барылачак", диде Рәмзия Габбасова.
Ана телен өйрәнү буенча онлайн мәктәбе эшли башлаячак. Әлеге мәктәп 9 дәрәҗәдән торуын белдек һәм аның 1 сентябрьдән 9 дәрәҗәсе дә әзер булуы безне шатландырды. Чөнки менә шушы мәктәп ул читтән торып ана телен өйрәнергә зур мөмкинлекләр ачачак. Бу инде төбәкләрдә яшәүче яшьләр өчен бигрәк тә игътибарга лаек һәм бик кирәкле заманча технология дип әйтер идем мин аны.
Делегатлар татар милләтенең үсеш юллары, татар халкының үзаңын формалаштыруда тарих, мәдәният һәм милли мәгарифнең тоткан урыны, татар мәгълүматкыры бүгенге халаты һәм киләчәге темаларына багышланган секцияләрдә катнашты. Сүз Удмуртия журналистларына, Машгадан Эльвира Насибуллина белән Нурсилә Файзуллинага һәм Яңарыш газетасы редакторы Рәмзия Габбасовага.
Шуннан да бу секция эшчәнлегендә без аны уйлаганыяк күбрәк мәгълүмат чаралары турында ди, күбрәк яңа технологик мөмкинлекләр, интернет, челтәре электрон мөмкинлекләр турында күп булды материал. Шуннан да Татарстан бу өлкәдә бик күп эшли икән. Ана телен өйрәнү буенча тагын сүзлекләр, төрле татар дизайнын саклап калу буенча үзебез өчен бик күп мәгълүмат алдык. Әмма татар масса күләмәт булган чаралар эшле буенча һәм аның белән бигрәк тә безнең региональ телевидение, радио газетләрнең киләчәге турында андый сүз булмады. Без чыннап менә шушыны ишетергә теләп, менә мин үзем шәхсән шуны ишетергә теләгән идем. Бигрәк тә бу безне бит борчый барыбыр.
Анда менә татар иле сайты ачылу хакында хәбәр булды. Бу бик сөендерде. Чөнки анда менә шул вакытта татар теленә өйрәнү энциклопедиясе дә булачак аның. Татар дөньясында мәгълүматлар, татарча өйрәнәм һәм татар дөньясыннан хәбәрдар булам дигән кеше өчен бу бик файдалы сайт булачак алдагы көндә.
Сез аның белән киләчәктә куллана аларсызмы? Үзегез өчен кирәк булачакмы?
Кирәк булачак дип беләм.
Чөнки без бер вакыт сүз күтәргән икән килгәчтән конгресска, шунда менә шул ук татар язучылары турында кыскача мәгълүмат бирүме халыкка, әдәбиятлар әзерләсеннәр дип кыскача менә әсәрләре, биографиясе турында ул вакытта үзләренә билгеләп куйдылар. Хәзер менә бу сайтта шул язучылар турында мәгълүматлар табу да мөмкин дип белдерделәр.
Безнең өчен генә түгел, бөтен дөнья татарлары өчен файдалы сайт булачак.
Рәмзия Габбасова регионнарда эшләүче газета, телевидение эшчәнлеген яхшырту өчен, җиңеләйтү өчен инде булса да киңәшләр булдымы?
Дөресен генә әйткәндә, бу секциянең эше безнең мәгълүмат чаралары өчен генә түгел, ә гомумән татар дөньясы өчен эшләнгән секция. Мин үземә көткән нәтиҗәләрне алмасам да, бу секциянең эшеннән канәгать калдым. Чөнки монда безнең төбәкләрдә, регионнарда татар дөньясын мәгълүмат белән баету, укыту, тәрбия эшендә аларның соңгы заман технологияларын куллану алымнарын безгә күрсәттеләр. Яңа сайтлар барлыгын әле аларның бүгенге көндә эшләнү дәрәҗәсе турында безгә күп кенә мәгълүмат бирделәр. Әгәр дә менә шушы сайтны тутырасыгыз килсә, сез үзегезнең төбәктән дә мәгълүматлар бирә аласыз дип безгә мөрәҗәгать иттеләр. Һәм инде үзебезнең татар оешмалары турында да анда мәгълүматларны куярга мөмкин, үзебезнең эшчәнлегебез турында мәгълүматларны шушы сайтка әйләргә мөмкин. Моны конгресс аркылы эшләргә һәм алар аша юлларын табарга безгә юлларны күрсәттеләр.
8 декабрьдә Кырылтайның 2-нче көнендә узган пленар утырышта резолюцияга өстәмәләр, конгресс низамнамәсенә үзгәрешләр, Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул ителде. Секция өчен җаваплылар эш нәтиҗәләре белән таныштырып үтте. Делегатлар зур кызыксыну белән Америка, Швеция, Финляндия, Кытайдан килгән вәкилләрнең чыгышларын тыңлады. Аларның саф татар телендә сөйләшүләренә сокланды. Хәзер сезне Кытай вәкиле Рифкат Фәхретдинов белән әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Кытайда туып-үскән.
Кытайның
Olca şəhərində tubustum. Həm şunda məktəb tamamladım. Məktəb bitirgəndən sonra Qazana gəldim.
Siz demək indi tutar dilində bilimini qazandınız.
Yox, mən bilimini tumuşdan qaylədə aldım. Mən tuğğan davuq, isimini bilgəndə davuq özümün tatar ikəndi biləydim. Xəm bizdən qaylədə tatarça söyləşirlər idi. Əbi, baba, yəti, ənilər. Xəm şundan üzüm siz miyim? Balaşaqdan indi tatarça söyləşəm. Əni, gəl, bizdən yuxlaqanda mırıldab, jırlab, yuxlataydı. Tatar jırları bilən, tuğantıl, sarman, qaz qanatı digən. Məş olardan indi balaşaqdan okuduq biz tatarça bildik indi. Hələkin bizdə bir indi tatar məktəbi, tatar qazeti, tatar jurnal digən əybirlər yox. Biz andı əybirlərini mən Qazanga kirgəşinə gördüm. No, ləkin Qazanga kirib, indi öyrəndim tatar ədəbi dilin, tatar tarixi, nəzirək var. Qıtay tatarlarının süyləmi bilən Tataristandağı til əlbəttə ayrıla. Bizim indi andağı tılgə əzməz. Uyğur sözləri, Qıtay sözləri qoşulğan. Var bir tılının asılı anlaşılır. Mən kirgənə bundan tatarlarını 100% anlıydım. Dubai süyləşəydim. Ləkin çaybı sözlərim ayrıla idi. Qazır mən öyrəndim tatar ədəbi dilin, tatar tarixin. Mənim Qazanda qalu tiləgimdə bir küşdü. Mən onda oxub tamamladım. Tatar televiziya həm kino rejissorluğu boyunca oxub tamamladım. Həm alğa taba tiləgim mənə şu ölkədə işləyim. Onda əgər də qiyinliklərini jinib bütün istəyib olub isə Tatarstanda qalu tiləgimdə küşdü.
İndi bilgiç olaraq özünüzün doğan yerlərinizə Qutayğa varıb, onda Qutay tatarları turunda film tüşürü niyyəti varmı?
Var, həm əlbəttə mən oxuğan Üniversitet bitirgəndə düşürdüm. Qıtay tatarları turunda dokumental xudurusunu film. Qıtaydağı tatar utravı tipatala. Həm anı Tatarstan Yana Asır kanalından da bir neşə mərtəbə görsətdi. Həm ol mənim bütün uyumda tüp maqsat üzümə qoyğan. Mənə barıbır, mənə bu yılda mı, kiləşəkdə mi barıbır tulayım itib, kübürək məqlumatlar üstəb, tolu masıştabda Qıtay tatarlarının tarixin, alarının kün görürüşün, mədəniyyətin, həm bugünkü kündəki yaşayışını şağıldırıb, bir tulu film düşürürgə o mənim tüp maqsatım üzümə qoyğan.
Amin, dırmışlar.
Allah bursa, bu keçdə olacaq.
Rəhmət. Udmurtiya delegatları Kongresdən nindi fikirlər bilən qaytqan. Sözünü Tatar İctimai Guziyaq yetəkçisi Funun Mirzayanovqa verəbiz.
5 ilğa bir xalqımızın istərəkli vəqiqəsi bolğan bu forum şinab Tatar xalqının alğa taba hərəkətin, ösüşün, özümüzü saqlaw texnologiyasın dürüstləw üçün bir zor vəqiqə. Şuşu meydançıqlarda özümüzün tiləklərimizni, özümüzün suallarımızni özümüz üçün də millətlər üçün də qoyğa budura aldıq. Köp suallara cavabını aldıq deyə bilərik. Həm şul vaqtda özümüzün yetirsiz yoxlarını görürgə də bizə bu gözgə kömək oldu. Yaratan qoran vaqtda özünün tübəgində zorra kürlə ikən, əşbalınlarımızda birgə-birgə işləv sistemasın yaxşıtu məsələlərində birgə-birgə qoran gərək bula.
Ciddisizliklərində kürtək deməkdir. Nərsəgə ixtibar edirək gərək?
Biləsizmi, Qazan bilən icav arasında elmətə bir noşar deməkdirək gərək. Bizdən xəttə sayıtlar sistemasında, bizdən sayıtlarımız bunda bilgilə tügül. Şoy bulğaç Tatar dünyasında oralaşu, oraların yaxına idi digən sözgə, bizgə erib, bir yanadan işkət durulara gərək. Həm də hər bir virtual bulğan dünyada bütün mümkünlükləri faydalanılara gərək. Bizdən kub vaqtta әмәлләр бул бары тик формаль рәвештә отчетлар язу өчен килеп чыккан кебек була үзебезнең төбәккә әйтмәйм гомумән кешеләр сөйләшкән вакытта да шул күренә шуңа күрә аның нәтиҗәле һәм халкыбызны күбрәк усал ягыннан һәм сивал ягыннан алсын өчен баланың эшләрен ысулларын яңартырга кирәк һәм дә менә бу 5 ел эчендәге яңа шаралар алар күбесе күрсәтәләр чынлап та бөтен татар конгрессы бу шараларны эзләгән күбесенә алар тапканнар шуңа күрә сыйфаттан чыгып әйтергә була конгрессның 5 ел эчендәге эше уңышлы дип һәм яңа сайланган идарага без инде үзебезнең эш планнарыбызда Тиләкләребезне дә, ярдәмебезне дә һәр даим алар белән бергә эшләргә тиешбез. Ул вакытта безнең бөтен бер татар дөньясында без утырҗатлар аерым гына түгел, яисә аерым шәһәрдә, аерым авылда гына түгел, бөтен татар дөньясына безнең гомумә интеграция икәнебезне чынлап торып үзебезгә аңларга булыр.
Мендә сүз булды. Без Татарстаннан читтә яшәүче татарлар Татарстанга киләбез дә, аннан ярдәм сорыйбыз дип. Һәм шул вакытта Татарстанга ярдәм итү турында да сүз булды. Ниндидер фонд төзү. Менә сез аның белән килешәсезме? Әллә инде башка юллар эзләргә кирәкме бергә эшләүнең?
Үзенең шәхсән конституция кебек торарга түгел, торалган орлыкларны җыеп, бергә-бергә барларга дигән үнем күптән принцип бар. Шуңа күрә без үзебез Татарстанга кайсы яктан булдыра алабыз, ярдәм итәргә тиешбез. Ул булсынмы сәяси яктан, ул булсынмы икътисади яктан. Чөнки менә әйтеп китсәк, 2003 елны Татарстан Җөмһүрияте белән Удмуртия Җөмһүрияте арасында төзелгән протоколның 27 пунктыннан бер генә пункты да эшләгәне юк. Ул вакытта җәмәгатьчелек төрле якка бүленеп, алардан һәрбер төрле шәхсән файда чыгару якларын эзләделәр. Һәр шуның аркасында безнең Удмуртия, мәсәлән, ул протоколны гомумән болду. Эгер инде биз менен ушул вакытта азыркы бүгүнкү кебек уйлаган болса, бул биздин халкыбызга һәм Татарстандын үзүнө бир зур файда келтирген болор эди. Мына ушу иштерди биз оңдодук. Һәм инде өзүбүздүн делегация жигиттери менен сүйлөшкөн вакытта да бул суроону биз бене-бене актардык. Шуңа күрө биз уйлайбыз, алдагы 5 жылдыкка хатылар үстүндө ишни кире кабатламаска, аны файда жокка бурууга деп уйлайбыз.
Балки мында конгресстин да өзүнүн элемтелери болдурууда шиттебектери менен тийиштүү дарежеде иштеп бүтүрмөк.
Жок, билесиңби, конгресска анын ушу эзгине штаты һәм бик күп булмаган бюджетин эсепке алсак, алардын иштеген иштеринин үз кыйммети бик зур деп айтырга керек. Чүнки койсо гана Ирак төбөккө баруу, Кытайга болсун бул, АКШка болсун, Канадага болсун, ул бит көп чыгымдар талап итти. Алардын 3 миллион болгон бардык финансы чыгымдары жылдык. Бул бик эз һәм шуңа күрө биз эгер инде алардан таганда күбүрөк талап итсек, һәм дә булган мүмкүнчүлүктөрүн, бирок да интернет чыгынакларын кулланмасак, һәм басып көлөм чараларынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңирээк пайдаланмасак, мындай инде жаңы гасыр телевизиясында, башкаларында пайдаланганда эсепке алырга керек. Һәм дә шул булган түгөрөк уюн көбөк башка чараларда катышкан вакытта өзүбүздүн уюштуруу сыйратында биз айтырга тийишбиз. Биздин күчтөр ортурга тийиш. Эгер кызыкчылыклар булмай калмагандыр, осы турунда биз унутурга тийиш һәм алга барган вакытта барлык ишине жайлап, жакшы шофер өзүнүн машинасын жүрткөн көбөк үтүргө тийишбиз.
Удмуртия татарларынын милли маданий мухтарияты раиси Равил Шарифуллинга сөз.
Конгресте биз өзүбүз эмнеден барган жерге иштебиз деп ничек мына бүгүнкү күндө биздин тил осы ишинде татар окуясы ничек сакланыр деп инде бүгүнкү күндө биз өзүбүз билебиз. Азыр улушлар кенде смешанные браки, мына ошол менен биздин тил культура жубала деп ошол үчүн бирген экскурсиялар. Анда баргач мен өзүмө суроону жооплап билдим деп айтам инде. Азыркы күндө мына биз билебиз өзүбүздүн мини пландар алдагы күндөрдө башка деп инде карага деп иштерин мектептерде балалар бакчасында шаршага ата-энелер менен тилди сактоо үчүн культура билүү үчүн.
Федераль көлөмдөгү автономиянын жетекчиси Илдар Гилмадинов чыгыш жасады. Анын чыгышынан сиз өзүңүзгө нерселер алыр идиңиз һәм турмушка ашыруу үчүн биздин республикада кулланыр үчүн.
Мына бүгүнкү күндө биз мына ничек иштедик? Алдагы күндө мен ушундай тилек бар. Азыркы күндө жыйырга еще да награ деген зур команда, эбет команда деп инде ушул мына окуучулар бирге бир программа жасап деп инде и мына азыркы күндө Яңа болшак битинде чыршы елкалары. Шул елка биздин шундай тилек бар, эмне бул кабыл итилер экен, жок экен деп бүтүн балачаларны жыйып бир мотор эбетне елка жасарга деп инде. Калган иштер шул балдар күндө эбетне болсо шаб болор.
Воткинский шаарынын жерли милли маданий мухтарияты раиси Рафаил Фатхуллин шундай улы жыйында биринчи тапкыр болгон.
Біздің көңілді көтеріліп кетті. Біз конгрессің бұрышларын шәкірге, ұрында де, қалыққа жеткілігі әті ешінде. Біз ұжы қазір планлар ясап, делегат жігітлерден сәрштегіне, кім нендей направлениға. Біздің сплощенны зейіп ұрыша әткенде, бірдемлік дини, қаммилли, тәрбия береге, яшларға, қар бір делегатны ұрында қатқаш ауылларда, шәкірде сілерге айны.
Сіздің шәкірде әртәлі татар баларын ұрты бойынша проблема тұра. Бұл тұрда көп сіленінді. Гимназия ошар Яйсе зыялыларны тәрбиелеу буенча эшләргә, яйсе күбрәк мәктәпләрдә татар сыныфлары ачып шул юнәлештә эшләргә дип уйлыйсызмы? Бәлки гимназия, яйсе лицей мәктәпләрендә башлангыч классларда чит телләрне өйрәтергә, менә әйттләр бит инде. Аннан соң 4-5 сыныфларда гарәп телен өйрәтеп, 4-5 телне балалар өйрәнәләр. Менә ул кирәкме? Әллә инде шул татар телен факультатив рәвештә өйрәтү белән шикләнергә кирәк?
Ансы да кирәк инде. Безнең мәчеттә андый нәрсәләр бар инде. Курслар анда иретип окутуп керепче татарча мектепте да окуталар ине биздин ушул направление менен бакчалар тарбиялайт.
Милли саясат министрлыгы Удмуртиядан тыш тагын биринчи тибектегине бар. Алеги структура республикадагы милли уюшмаларны бирлештире, алардын ишенлигинде ярдәм итә. Тилне сактоодо, маданиятны өстүрүүдө, милли спорт төрлөрүнө көбүрөөк яшьләрне тартуу юнәлешинде яңа алымнар кулланырга ниятли. Казандагы очрашуулардан соң министрлыктын баш белгиши Айрат Гайнетдинов:
"Биздин Удмуртия республикасында калган түбәкләргә караганда эшебез күпкә алдан бара. Чөнки без мин белдем, мин үземә алып кайттым шундый уй-фикерләр төбәкләрдә милли сәясәт министрлыгы сәндә була. Ул шутлаулы төбәкләрдә генә. Мин күпләре белән аралаштым, фикер алыштым. Алар безнең эшләрне тыңлап хәйран калдылар. Шулай ук әйтәсем килә, безнең Азербайҗан Баку шәһәреннән татарларыбыз бар икән, шулар белән аралаштык. Шулай ук Хантамансийский автономный округында, шулай ук Югыкән милли сәясәт министрлыгы. Без шулай ярдәм итеп һәм киләчәктә дә төрле оешмаларга ярдәм итәрбез дип уйлап калам.
Әлбәттә, җырлап биеп кенә үзебезнең телебезне саклап калып булмый. Ә шулай да министрлык тагын ничек үзебезнең телебезне саклап калу өстендә эшләргә, мәдәниятебезне үстерү өчен тагын барыбер еллык планнар кабул итәбез. Менә шушы конгрессның карарларына нигезләнеп тагын нәрсә эшләргә мөмкин.
Ул җыр бию бик кирәк татар халкы өчен. Аларны мин әйтер идем, яшырак оештырырга халык өчен бушлай концертлар бик күп файда китерер иде. Һәм шулай ук милли сәясәт министрлыгы ягына минем әйтәсем килә. Менә безнең яшьләребезне ничек тә спортка кертергә кирәк. Һәм шулай ук төрле түгәрәкләр оештырырга кирәк спорт түгәрәкләре. Һәм шулай ук төрле милли оешмалар белән конкурслар дип әйтим. Көрәш кенә түгел, безнең бүгенге көнгә көрәш тоюгалып килә. Чөнки менә бу 2012 ел узып китә дисәң була, ә безнең Удмуртия Республикасында Сабантуйдан башка бер җыелып көрәш секциялары һәм шулай ук ярышлары уздырганыбыз юк. Аларны безгә көчәйтергә, максат куярга, төрле төбәкләргә, төрле ярышларга йөрергә кирәк.
Удмуртия һәм Татарстан Республикалары арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелгән. Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы Ренат Батталов ике республика арасындагы килешүләр нигезендә Казанда Гөлфия Исхакова, Воткинскида яши, күршебез Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән Әлфирә Низамоваларның китаплары әлегә нәшер ителүен җиткерде. Киләсе елда тагын Гымран Сафин, Ренат Батталовның китапларын чыгару планга кертелгән. Шул ук вакытта әлеге килешүләрнең күп кенә пунктлары кагъздә генә кала икән. Удмуртия һәм Татарстан язучылары берлекләре әгъзасы Ренат Батталовка сүз.
50-дән артык чыгыш булды бит инде, әйме? Һәр чыгышның үзенең мәгънәсе бар. Миңа менә шу Кытайда килгән вакил әйтте, безгә хөкүмәт ярдәм итә диде. Без рәхәтләнеп яшәйбез диде. Мин бу вакытта менә уялып утырдым. Без Россиядә яшәп, андый мөмкинлекләргә ирешә алмыйбыз. Аннан соң мин очраштым бик күп вакилләр белән. Мәсәлән, Еманжелинск шәһәреннән Ирек Сабиров дигән бизнесмен белән очраштык. Һәм ике арада без килешү төзергә. Ул безне беренче булып кабул итәргә риза булды. Безнең делегация Удмуртия делегациясе. Аннан соң без очраштык Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Нур Даутов дигән зур композитор белән. Ул бөтен Россия күләмендә танылган композитор. Мин аңа үзебезнең төбәктә язучыларның шигырьләрен тапшырдым. Ул шушы арада бу үстә эшләрмен диде. Безнең шигырьләргә җырлар язып, безнең аша безнең сайтка компьютерга җибәрмен диде. Димәк, булар сөйләсәң бик күп. Аннан китап чыгу турында менә миңа әйттеләр, безнең шушы көнгә генә Казанда китап чыккан. Анда безнең авторлар бар. Без җибәргән идек 75 биттән, алар барса чыкканнар. Ильфак әфәнде әйтте, бер сүзегездә калдырмадык, тулысынча сезнең материалларны бирдек диде. Әмма ул китап әле сатуга чыкмаган, ул әле типографияда.
Бездән безнең Удмуртияда аны халыкка җиткергә мөмкин.
Аны халыкка җиткерү, ул бөтен Россия китабы булгачтан анда бөтен авторлар кергән Россия төбәкләрендә, бәлки Казанда презентация үткәрү шулай булыр дип уйлыйм. Бер фикер яңгырады. Без килешүләр төзибез дә ике арада ул килешүләрне өстәргә куябыз да, алар чыгалар диделәр. Мин дә уйлап куйдым. Без дә менә килешү төзедек, чынлап та өстәргә куйдык, бер нәрсә дә эшләнмәй. Менә бу эшләрне яңартырга кирәк.
Иман татар яшьләре берлеген яңа рәис, икътисад фәннәре кандидаты Ринат Файзуллин җитәкли. Ул да шушындый олы җыенда беренче тапкыр катнашкан. Аның да эш юнәлешен үзгәртүдә фикерләре бар.
Бу форумда шатланып күрдем бик күп үземә таныш яшьләрне. Бу елда безнең инде яшьләр форумда, форумыбызда анда күп кешеләр белән без таныштык, аралаштык. Хәзерге конгресста мин тагын бер тапкыр кешеләр белән сөйләштем, фикерләрен белдем. Нәрсә миңа бик ошады бу конгресста. Шул бик зур мөхәллим кешеләр, мәдәният өлкәсеннән тарих белгән кешеләр үзеннең вакытлары табып, шул конгресста бик күп безгә үзләренең уйларын әйтүе булды. Һәм мин уйлап тордым, шул зур кешеләр вакыт тапса, без яшьләр инде милләт өчен эшләрне булдырачакбыз. Вакытны табырга, яшьләргә җиңелрәк, шундый уйлар белән кайттым анда.
Курылтайда Удмуртия татарлары турында бер чыгышта да искә алынмады. Әмма беренче көнне пленар утырышта яклашыбыз. Сарапул шәһәрендә туып үскән, бүген Австралиядә яшәп иҗат итүче җырчы Зөлфия Камаловага Татарстанның атказанган артисткасы исеме бирелде. Зөлфия Сарапул шәһәре татар иҗтимагы үзәген күп еллар җитәкләгән Нәҗибага Камаловның кызы. Конгресста Зөлфия Камалова Азатлык радиосы хәбәрчесе сорауларына җавап та бирде.
Зөлфия, без бик шат, Австралиядә яшәп татар җырларын халыкка җиткерәсез. Ул җиңелме, авырмы? Авыр инде.
Җиңел булса, бөтен кеше дә эшләре яңа.
вакыт мин сөйләргә тиеш. Әйтергә, кайдан килгән бу? Алар бит белмиләр. Русландия, алар бит Россияны, Татарстанны бик яхшы белмиләр. Шуңа күрә алар мине Россиядан килгән дип уйдылар. Шуңа күрә мин аларга аңлатырга тиеш.
Ничек яңа җырлар туа?
Кашан ничек инде? Мен инде концепция була, шуннан соң мин уйларга тотынам, материал эзлим.
Хәзер менә шул татар телендә генә әллә инде сезнең бит әле җырларыгыз бар инглиз телендә, француз телендә. Ну, бик күп телләрдә җырлыйсыз. Шулай ук дәвам итәсезме? Әллә инде күбрәк татар телендә мөрәҗәгать?
Бөтен якка да эшлим мин. Мин хәзер театрдан белән шөгыльләнәм. Хәзер иртә күрешсез әле минем электроник проект бик икенче.
Төрле якка.
Бөтен төрле якка. Бөтенесен дә кирәк миңа.
А ничек җитешәсез?
Җитешмим кашагында. Минем бит гаиләмдә бар, 6 яшьлек кызым бар. Кайчан кыен була.
Кызыгызны татар телендә сөйләшергә өйрәтәсезме?
Азрак өйрәтәм, инде бик кыен. Ул урысча сөйләшә, әйбәт кенә. Ул да бик кыен. Татарча инде бик нык кыен. Шуңа күрә минем бер фикерем бар иде. Монда килеп берәр ничә ай торып, аны мәктәпкә кертеп, үземә бер проект табып, шунда барып кайтырга дип уйлыйм. Бик яхшы булыр иде.
Корылтайда кабул ителгән карарлар тормышка ашар. Алар татарларның милли үз аңын үстерүдә, туган телен саклап калуда алга китү булыр дигән ышанычта Удмуртия делегатлары. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Татар кырылтайына килгән Финляндия, Кытай, Үзбәкстан, Казахстан татарлары фикерләре белән таныштыруны сишәмбе тапшыруыбызда да дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.